إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nastupili su sveti mjeseci koji imaju posebnu važnost i vrijednost kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Nažalost, mnogi muslimani nisu svjesni ni da su ovi sveti mjeseci nastupili, a samim tim i ne izvršavaju i ne daju im hak, pravo, i ne izvršavaju svoje dužnosti i obaveze kojima su zaduženi. To zato što je kod mnogih osnova postalo neznanje u vjeri, nešto ličnim nehatom i neodgovornošću, a nešto radom drugih, sistematskim radom, da ljudi ne znaju svoju vjeru i da se njima može manipulisati. Sveti mjeseci su određeni od uzvišenog Allaha tebareke ve teala, i to spominje uzvišeni u kuranskom ajetu: inne iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahra. Zaista broj mjeseci kod Allaha je 12 mjeseci. Fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard, wa Allahu wa iknizi nadan kada istvorio nebesa i zemlju. Minha arba'atun hurum, od njih su četiri sveta. Zalika ad-dinul qayyim, to je prava vjera. Fala tazlimu fihinna anfusakum, i u njima sebi nepravdu nemojte činiti. Iako je nepravda u svakom mjestu i vremenu zabranjena, u ovim svetim mjesecima posebno ima svoju veličinu. Nemojte sebi nepravdu činiti, to jeste time što ćete biti nepokorni Allahu tebareke ve teala i kršiti njegove propise. Jer koji god grijeh čovjek uradi, samim tim sebi nepravdu čini. Trebamo se podsjetiti da ovi sveti mjeseci imaju itekakvu prisnu vezu sa jednim od najvećih ibadeta u islamu, a to je hadž, bejtullaha, Allahove tebareke ve ta'ala kuće. Samim tim što je hadž propisan u sredini ovih mjeseci, u Zulhidžetu, prije njega mjesec Zulkade je prilika ljudima da se pripreme za hadž, a mjesec poslije Zulhidžeta, poslije hadža, je prilika ljudima da se mogu bezbjedni i sigurni vratiti svojim kućama dok još traju sveti mjeseci. A četvrti mjesec Ređeb, on je samostalan. To jeste, to je prilika ljudima da obave umru, da dođu i posjete Allahu tebareke ve taala kuću, u tome vremenu sigurni i bezbjedni. Dodavši ovome, trebamo biti svjesni činjenice da ovaj veliki ibadet je vezan za najbolju i najvrijedniju građevinu, najsvetije mjesto na zemaljskoj kugli, a to je Bejtullah, Kaaba, koja je uspostavljena ljudima radi ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala. A uzvišeni kaže: inna evvale bejtin vudi alin nas, zaista prva kuća koja je postavljena ljudima, lellezi bi bekete mubaraka, to je ona u Mekki koja je blagoslovljena, wa huden lil alemin, i koje je putokaz pravog puta svim svjetovima. Fihi ajatun bejinatun, u njoj su jasni Allahovi znakovi, meqamu Ibrahim i meqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, ako u njeg uđe bit će bezbjedan. Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata'a ilaihi sabila, a Allahovo pravo kod ljudi je da hađ obavljaju svi oni koji su u mogućnosti. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ, ako zanijeće i ko uznevjeruje, zaista je Allah neovisan od svih svjetova. Najsvetije, najodabranije mjesto na zemaljskoj kugli, Kaaba, koja se nalazi na najsvetijem mjestu u najodabranijem gradu, kojeg je Allah svetim učinio na dan stvaranja nebesa i zemlje, grad kojim se uzvišeni zaklinje i kaže: wa hazel beledil emin, tako mi ovog bezbjednoga grada, grad za kojeg Allah kaže: fihi ajatun bejinat, u njemu su jasni ajeti, za kojeg Allah kaže: kul inni umirtu an a'buda rabba hadhihi al-balda, reci: meni je naređeno da ibadet činim gospodaru ovog grada. Allazi harramaha, koji ga je svetim učinio. Wa lahu kullu shay, i kome sve pripada. Wa umirtu an akuna min al-muslimin, i naređeno mi je da budem od muslimana, od Allahu predanih. Wa an atlu al-Qur'an, i da učim Kur'an. Kada imamo u vidu da je ovo jedan od najvećih ibadeta Allahu tebareke ve taala, jedan od temelja Islama koji u sebi sadrži sve vidove ibadeta Allahu tebareke ve taala.